Ніщана на жару!
Всак четвертик з ютрай разом задняга в місяці.
Важкі посипна жей.
Найбольші мецошульці.
П'яне невісте.
Антихерої.
Черне овце.
Сліпі камермані.
Точні пасісти.
Розігране нюне.
То са згоди, які їх пише жуляння.
З великими черками.
Тико нико.
Гаоя.
Тико нико.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, v tokrat namešano na žaru o posebnežih iz Žalca. Govorimo z gospo Natalijo Zupančič, vodjo društva za pomoč in samopomoč Želva Eureka Žalec. Društvo, ki je tako v mednarodnem kot našem državnem, lokalnem smislu specifično zaradi tega, ker ponuja pomoč in združuje ljudi z različnimi potrebami, tako tistimi z duševnimi motnjami kot odvisniki in še mnogimi drugimi. Zakaj z njimi? Zaradi tega, ker jih tudi večkrat si sposojajo drugi mediji, da bi ustvarjali podobo, kot češ, da je drog vse več v tistmu predelu, pa tudi zato, ker kažejo, kot češ, da so močno skregani z lokalnim prebivalstvom, pa z občino in tako naprej. No pa poslušajmo, kaj o vsem tem meni gospa Natalija Zupančič, ki to društvo vodi že več kot desetletje in kakšna je tam situacija v posluh.
Vi ste se začeli ukvarjati v bistvu že pred 20 leti na Centru za socialno delo s temi zadevami, s čimer se danes, torej za samo pomočjo, pomoči potrebnim v društvu Želva Eureka Žalec.
Ja, v bistvu pred 20 leti, 21 so se zaposlili na Centru za socialno delo, potem smo pa s kolegico leta 96, malo kasneje, naredila eno samo pomočno skupino na področju duševnega zdravja, z uporabniki, ki so sicer bili obravnavani na Centru socialno delo, iz te samopomočne skupine pa je nastala na pobudo uporabnikov, je nastal dnevni center za ljudi s težavami v duševnem zdravju, to je Eureka, to je prvi dnevni center. Tri leta kasneje smo pa, glede na potrebe, ki so bile na terenu, pa ustanovili ali pa je začel delovati dnevni center za ljudi, ki uživajo nedovoljene trde droge, to je nizkopražni program, program preprečevanja škode na področju uživanja drog. V letu 2005 sem pa potem tudi glede na potrebe na terenu, pa smo naredili še zavetišča.
In danes, kako se pa danes kažejo te potrebe? V bistvu je vedno več povsem raznolikih ljudi, kaj ne?
Ja, danes imamo, začetna številka je bila nekje okrog 30 v dnevnem centru za uporabnike drog, okrog 20 pri duševnem zdravju. Letos je ta številka, v lanskem letu je bila okrog 250 na področju uživanja drog, pa 48 na področju duševnega zdravja, v zavetišču jih je trenutno 7, oziroma zdaj v dveh dneh smo imeli dve namestitve, jih je 9. 400% se je vse povečalo. Problematika je bistveno, bistveno bolj izrazita. Mi nismo klasičen program v tem smislu, da bi po diagnozah specificirali uporabnike. Naši uporabniki imajo več težav, kombinirane motnje, vedno večje uživanje drog, duševne bolezni, alkoholizem, brezdomstvo. Vse to v bistvu pomešano tudi pri samih uporabnikih. Naše zavetišče prvenstveno jemlje uporabnike nedovoljenih drog in tudi vse ostale. Tudi starejši, ki nimajo pogoje za dom upokojencev invalide, jemljemo uporabnike, ki direkt iz bolnice pripeljajo dejansko, ki so brezdomci na ulici, pa rečejo, da so nekoč bili pri nas, pa jih potem iz bolnice kar k nam pripeljajo.
Na začetku je bilo kar nekaj pomislekov, da tako različni ljudje naj ne bi spadali skupaj pod isto streho, ampak se ujamejo, ne?
Ja, lejte, na začetku smo imeli duševno zdravje pa uporabnike drog. Resnično so bili pomisleki, tudi ko sem jaz same centre v bistvu ustanavljala, pa jih prestavljala na sedanjo lokacijo, pa pod okrilje društva, je bilo dosti pomislekov. Tudi v tujini smo se zanimali, da te kombinacije ne grejo. Skupaj ta dva komorbidnost duševne bolezni pa uživanje drog, vendar z ogromno, ogromno dela na teh predsodkih med samimi uporabniki, mislim, da čisto lepo funkcionirajo.
Se bolj razumejo, tudi kakšen šah med sabo odigrajo.
Tudi to, pa človek ne jezi se, skupaj gledajo televizijo, skupaj kuhajo, gremo na delavnice, delajo čestitke. Vse te stvari v bistvu se dogajajo v skupini, zelo pomešano, od starostno, ne vem, od 25 let pa do 70 leta.
Vi ste situirani v samem centru Žalca, ne?
Ja.
In sicer je to manjši kraj, ampak vseen prihaja do nekih verjetno tren med prebivalstvom. Vsaj tako je včasih videti v kakšnem prispevku, ko ne vem, kako objektivno je narejen. A je to res?
Jaz bom tako rekla, jaz mislim, da mi kot samo to, da smo resnično v središču Žalca, zraven je velik park, to je tudi en izmed edinih parkov tle v Žalcu, kar pomeni, da naši uporabniki, glede na to, da imamo zelo malo prostora v hiši, pa zasedejo tudi ta park. V hiši kot taki mislim, da sploh nismo moteči, nikoli niso bili kakšni problemi izraziti. Problem je to, da se uporabniki zadržujejo okrog hiše, problem je to, da se zadržujejo po celem parku. Je pa res, da Žalec je tako majhen, da vsi vse vedo, ne, o drugih, manj o sebi, razmišljajo, vedno smo izpostavljeni, krivi tudi za tisto, kar verjetno nismo. Poleg tega je problem naših programov, da smo edini tle v okolici. Ne. Dejansko uporabniki prihajajo od Koroške gor do Ljubljane, vse posod. Ne.
Še celo spodnje Savinska, vse to področje.
Ja, pa zgornja Savinska pa...
Kako pa zdaj, neki se dogovarjate o temu, da bi premestili ta dnevni center oziroma celotni center, pa da bi tudi ne samo zaradi pač tega prebivalstva, ampak predvsem, da bi tudi bolj funkcionalno se skupaj ratali, da bi lahko vaši prejemniki vaših pomoči počeli še kaj drugega, ne? Kot recimo delo na terenu, delo na kmetijskem področju. To se že sicer delali v preteklosti pri kmetih, ne?
Ja, v preteklosti smo približno 10 let, mislim, da celo malo, ja, 10 let smo hodili k kmetu iz Pirešice, ki je v lanskem letu žal umrl. On nam je ponudil možnost dela na njegovi njivah, on se je ukvarjal z biokmetijstvom, pomagali smo mu tam, fantje so delali za določen denar. Mi smo bili zraven delavci kot motivatori, poleg tega smo mu vrsto let pomagali na ta način, da ko je imel, on se je ukvarjal z krompirjem, pridelava krompirja, zelja, fižola, da smo naredili kot delovne akcije, šli vsi prostovoljno, to nas je bilo tudi po, ne vem, 30, vsi zaposleni, zaprli hišo, uporabniki, mu pobirali krompir ali pa grabel, karkoli, pomagali na njivi in potem nam je celo leto delo za stoj krompir, kislo repo pa zelje. Lani je gospod umrl, je pa res, da so pa dostikrat naši uporabniki pomagali pri naših starejših uporabnikih, pomagamo pri selitvah, pomagamo pri čiščenju stanovanj, pa tudi pri določenih, ne vem, posameznikih iz okolice, ko so naši uporabniki pri njih daj pomagali, pa jih še zdaj pokličejo, naprimer, ko je treba ščistiti sneg ali pa zjutraj v spomladanskem času štihati, pa kaj pospraviti v hiši. Tako da naši uporabniki so dosti aktivni, če imajo pač te možnosti. Drugače pa mi smo pa delali različne delavnice, še zdaj jih izvajamo, to so predvsem kreativne delavnice, vsa popravila v hiši, okrog hiše čistimo, kuharske delavnice pri kuhanju pomagajo. Selice pa želimo za to in to mislim, da je tudi interes lokalne skupnosti, da nam občina pri tem vse skozi zelo, zelo, zelo pomaga. To res moram povedati, občina Žalec nas podpira. Da bi mi imeli smo tudi lastno njivo, no, še to sem pozabila povedati, ker smo tudi vsi delali, da bi imeli možnost tudi s športom se ukvarjati, delovno terapijo, pa nekje povečati tudi to bivalni prostor, ne, ker zdaj imamo 3 spalnice, v enih je 6 uporabnikov, v drugih manj sicer, ampak vse ni to nek prostor, ki je bi lahko se zagotavlja vsaj neka, vsaj minimalna stopnja tiste intimnosti, ki jo pač posameznik potrebuje. Ne.
Ampak v bistvu, zdaj, da bi se prostor spremenil, s tem bi se vi potem želeli tudi dobiti neko, glih, ravno to, neko mesto še za to delovno terapijo, kaj ne?
Ja, tudi v tej smeri se pogovarjamo, da bo toliko prostora, da bomo imeli možnost, prvič, da bomo imeli zunaj lahko vrt, pa neko zemljo, kjer se bomo zadrževali, pa ne bomo na tak način opazni, kot smo tle, ker je to res srečavca, pa zram so bloki, pa pozitivno je to, da je zraven zdravstveni dom vsekakor, pa da bomo imeli tudi prostor, kjer se bo izvajala ta terapija. Delovna terapija nam pa je nekje cilj enega socialnega podjetja. Ne? Ustvarjati nekaj, naši uporabniki so strašno spretni na različnih področjih, veliko sposobnosti imajo, tako ali drugače, da se jih tudi zmotivirati, če pa z njimi na primer način delaš.
Kakšna pa je tu uspešnost v tej motivaciji, da se pač ljudi odrine od nekih problemov, zaradi katerih so se pogreznali in prišli do vaše skupine?
Lejte, v vseh teh letih, kar v bistvu jaz tudi izvajam, od začetka imamo že programe javnih del. Jaz imela zaposlenih 36 ljudi, od tega je bilo 90% naših uporabnikov. Uporabnikov, ki so prišli v program, ki so začeli delati na SEP, ali so to ljudje s težavami v duševnem zdravju, ali so to brezdomci, ali so to uporabniki nedovoljenih drog. Jaz sem tudi trenutno zaposlena, fanta, ki je uspešno zaključil rehabilitacijo v komunu, bil pri nas zaposlen že zdaj 7. leto, vmes naredil recidiv, se uredil in zdaj stabilen. Imela sem zaposlenega fanta, ki je bil na suboksonu, to je ta nadomestna terapija, bil je 4 leta stabilen, zdaj je šel naprej v bistvu v študij. Trenutno zaposlujem enega izmed naših uporabnikov, ki je prišel pred 2 leti z velikimi težavami z alkoholom, zdaj ne pije že skoraj 1 leto, je v bistvu živi pri nas, pa bo vključen v program javnih del. Vsi ti, ki so se vključevali, ali so naredili te korake na sebi, da so se stabilizirali, da so se ščistili, v bistvu uredili, ali pa so šli v druge programe, ker so ugotovili, da to tisto ni tisto, kar oni lahko kjer lahko zmorejo ene korake na sebi. Ne? Kar je tudi pozitivno, mi smo ena vstopna točka, kjer ni stopni pogoj abstinenca, lahko pa posameznik, tudi naprimer je bil vključen v javna dela, pa je naredil recidiv, pa je ugotovil, da ni to tisto, ni primerno okolje, kjer bi on lahko pa šel v en drug program.
A potem je tudi to prehajanje v te tako imenovane visokopražene programe?
Veliko je tega, veliko je tega. Naših uporabnikov je že ogromno šlo v komuno, kar nekih tudi zdaj imamo že v komuni, to je po par let. Zelo veliko hodijo tudi na detoksikacijo, tudi v projekt Človek. V bistvu, program, kjer je možnost izbira od nas, pa lahko prehajajo kamorkoli. Tudi lahko vzpostavijo stik s komorkoli, ne samo v Sloveniji, tudi v tujini. Ali to s komunami, tudi talali smo jih že kam, ne vem, na Dunaj, če je bilo treba v Španijo pa let. Da se nekje imajo možnost izbire med vsemi temi programi. Vsak posameznik na področju zasvojenosti je sploh pač neki svoji fazi. Ne? Večina jih je že pa poskusila narediti veliko korakov na sebi, pa so naredili recidiv. Zasvojenost njem proces, ki bi trajal, jaz pravim, 10-15 let najmanj, ne. So pa uporabniki, ko imam jaz od prvega dne, jih tle, pa so se stabilizirali, pa so urejeni. Problem je to, da se tisti, ki pridejo iz komune, naprimer vrnejo k nam, pa pridejo bivati v zavetišče. Kar pa ni najbolj spodbudno okolje. Ne.
To pa je predvsem problem verjetno siceršnjega okolja, v katerem se živi.
Ja, problem je, da dejansko nimaš možnosti, ampak jaz razumem, da ta status ali pa položaj danes, ki je v naši družbi, če nimajo tisti, ki nimajo nobenih težav možnosti za zaposlitev, za stanovanje, nimajo to mladi, nimajo študenti, potem tudi naši niso tle nič na boljšem. Ne? Res je pa, da pač rabijo to podporo, vračajo se zato, ker se nimajo kam drugam vrniti, ampak jaz sem prepričana, da zdaj sta trenutno 2 uporabnika, ki sta pri nas v zavetišču bila, pa sta zdaj dobila stanovanje. To je en starejši, ki je dobil
socialno stanovanje.
Neprofitno stanovanje, to socialno, pa zdaj je spet eden dolgo. Uh-huh. Je pa res, da jih moramo naučiti, da gre vse počasa. Vete, pri zasvojenosti je zelo hiter. Ne? Se zadeneš, vzameš heroin in zadet. Ne? In to zelo na hiter gre vse. Ne? V življenju pa ni tak. Za vsako majhno stvar moraš zelo veliko narediti. Tudi, da dobiš denarno pomoč, moraš ene korake narediti. Ne? Da si uredi zavarovanje, da dobiš stanovanje, moraš pa čakati sigurno par let, saj tudi drugi čakajo par let. Ne? Naši fanti morajo ta preobrat v glavi narediti, fanti, saj niso samo fanti, rečemo, ampak jih je 95% je moškega spola, ne uporabniku.
Kako pa, kaj pa glede teh raznih obrtnikov in podobno, pač firm, ki delajo v okolju, a so te tudi pripravljene zaposlovati vaše fante in dekleta?
Ja, tak bom rekla, vsem pa 20% naših uporabnikov še vedno redno dela. Zdaj v programu duševnega zdravja jih je resnično večina invalidsko upokojenih, ne, ker so tudi starejši, poprečna starost je tam okrog 57 let. Mlajši naši uporabniki iz programa duševnega zdravja se dosti vključujejo v to različna usposabljanja. Tudi mi smo že imeli zaposleni, tudi zdaj le bomo zaposlili gospo, ki ima težave v duševnem zdravju, ker se pač lahko prilagajamo. Mi lahko prilagajamo tudi delovni proces. Ne? Pri nas ni norm, ni, če nekdo je, ne vem, spomladi, jeseni, ti duševni bolniki, ki imajo večje težave od teh moč, izrazitejših prehodih, pač mi nadomestimo to delo. Ne? Tle se da. Koliko je pa interesa, tudi delajo. 20% jih je redno zaposlenih, pa tudi, če so že 10 let v programu na tak ali drugačen način, ne vem, na programu, ali je to menjava igle, ali je to dnevni center, ali je to svetovalno delo. Na čem, kamorkoli so vključeni, še funkcionirajo v tem delovnem procesu. Je pa res, da pa vedno večji pritiski so strani delodajalcev. Se poznamo zdaj, da tudi delajo te preiskave, preden sploh se delavce oziroma brezposelno osebo vključi v delovni proces. In glede alkohola, glede nedovoljenih drog, tu so vedno večje pritiski ali pa vedno, vedno bolj se hočejo delodajalci nekje zagotoviti naprej, da ne bojo imeli z delavcem težave, tako je pač današnji čas nekje usmerjen.
Uh-huh. Žal se tudi prihajajo dostkrat kakšna odporočila, predvsem iz zdravstvenega centra, da je tam zelo visok porast uživanja drog. A vi zaznavate enake probleme?
Lejte, jaz, naprimer, zdaj le bo že kar 6 let, kar nisem imela vključenega mladoletnega uporabnika. Poleg tega moram povedati, da to se jaz ne strinjam, da je to pravilen podatek, da imamo mi toliko uporabnikov. Ne? Mi imamo naših uporabnikov, če jaz gledam samo občino Žalec, jih je bilo do zdaj naštetih 89, to je čista številka in jaz zelo veliko delam po terenu in lahko povem, da mogoče 10% uporabnikov ne poznam. Vsi ti, ki pa se zadržujejo tu, ne, teh 250, ki se jih na tak drugačen način zadržuje, pa lahko prihaja tudi stik z našo zdravstveno službo. Dejstvo je, da mi uporabnike imamo preštete. Naši uporabniki sodelujejo. Če mi ne gremo na teren, naši uporabniki dajo te informacije. Dejansko jaz v vseh teh letih nisem enkrat poslala vabila uporabniku. Sami so prihajali. Iz centra so šli sami sem v društvo z mano in sami prihajajo z ulice. In tudi tisti, ki so, ne vem, se v začetku niso vključili, potem ostali uporabniki nekje prepričajo, da pa vseeno lahko neke storitve dobijo, neke informacije. Lahko se stuširajo, lahko se umijo, lahko se obrijajo, lahko si perila operejo. Lahko gre na internet, prebere časopis, pišejo prošnje, se pogovarjajo, jih nekje spodbujamo, da je vedno vredno narediti nekaj. Jaz pravim, dokler uporabnik živi, se da nekaj spremeniti. Ne? Če, tudi je res, da je, mislim, da dva uporabnika, ki sta bila vključena, sta pokojna do zdaj iz našega dnevnega centra. Ne? Tako da. Ni najbolj realno. Ne? Je pa res, da iz drugih centrov mi naprimer reče, ne, ali pa iz drugih okolij, pa nas pa nimamo uporabnikov. Ne? To je bilo Alaško, Šmarje, tak naprej. Seveda ne, ker imamo mi vaše uporabnike, ker k nam prihajajo. Ne?
Ja, vi v bistvu upravljate eno zelo pozitivno delo, kako pa vi po vseh tem, zdaj več kot desetletju tega dela, kako se počutite, da kaj, vi ste se verjetno tudi marsikaj novega naučili?
Zelo velik, zelo velik. Jaz sem sicer po poklicu psihologinja, o zasvojenosti nismo imeli veliko na fakulteti, tudi prej, ko sem bila na centru, sem v bistvu delala na družini, na tej psihodiagnostiki bolj kot psiholog. In zelo veliko sem se od naših uporabnikov naučila. Jaz bom rekla, da se vsak dan znova kaj naučim. To mi je tudi všeč, da naši uporabniki so zgradili nekak svojo samo podobo malo bolj pozitivno. Začeli smo z osnove, ne, jaz sem vedno rekla, lejte, fanti, treba se urediti, umiti, da nimamo vonja, da ko gremo nekam, da nas že na ta način drgat sprejmejo. Potem je treba pa se naučiti vedenja, ne moramo se kregati vse posod, ne moramo se prepirati, ker to je en odraz vas. Potem pa gremo naprej. In naši uporabniki so dosti samozavestni. Oni na sestankih, ki imamo, vedno povejo svoje želje. Mi tudi vsa pravila, ki veljajo v hiši, pa so stroga pravila, ker smo pač neka skupnost različnih ljudi, oblikujemo skupaj. Ni to, da bi jaz zdaj rekla, tak mora biti, pa se oni morajo. Ne, skupaj naredimo, zakaj je to dobro, zakaj ni dobro. In mislim, da je ta varen prostor, ki je za vsakega človeka izredno pomemben, občutek, nam daje občutek varnosti, da ugotovijo na koncu, da je to res dobro. Ja.
Gospod Zupančič, najlepša hvala. A imate še kakšno sporočilo morda za na konec?
Ja, imam.
Povejte, prosim.
Vsem bi rada povedala, da danes je situacija v družbi taka, da smo jutri lahko duševni bolniki, nihče ne ve, kdo bo dobil diagnozo psihoze, pa da smo jutri lahko na cesti. Torej bi želela od vseh, ki nas srečujejo, da so strpni do nas, ker nikoli ne vemo, kdaj lahko nas to počaka.
Gospa Zupančič, najlepša hvala za vaš čas in seveda vam želim čim več uspešnega dela še naprej.
Hvala. Hvala enako, pa če bote kaj tle hodili, pa se oglaste pri nas. Lepo vabljenje.
Draga poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušali smo intervju z gospo Zupančič Natalijo, vodjo Društva za pomoč in samopomoč Želva Eureka Žalec. Do slišanja, srečno.
Mejšano na žaro! Vsak četrtek zjutraj, razen zadnjega v meseci.
Vaški posebnežej.
Najboljši med sošulci.
Ja, ne veste.
Antiheruji.
Črne ovce.
Slijepi kamermani.
Točni, pasisti.
Razigrane nune.
To so zgodbe, ki jih piše življenje.
S velikimi črkami.
Niko, niko.
Kao ja.
Niko, niko.
Kao ja.
Niko, niko.
Kao!